Vilki Latgalē, jo īpaši pierobežā, sirop. Par to liecina postījumi, kuras apkopojas Dienvidlatgales virsmežniecības inženieris medību jautājumos Karīna Lazdāne.
Dienvidlatgalē uz šo brīdi ir saņemti 7 ziņojumi par vilku uzbrukumiem. Lielākā daļa, tas ir 4 uzbrukumi no šiem 7, ir notikuši Augstaugavas novada Demenes pagastā. Un 3 no šiem 4 ir notikuši vienā saimniecībā. Kopumā ir nogalinātas 25 dzīvnieki, pārsvarā aitas, 22 teļš un 2 suņi.
Viens no vērienīgākajiem vilku sirojumiem bija Medoma pagasta Augšdaugavas novadā pie saimniekiem Piotra un Svetlanas Vasiljeviem.
Mums pusi aitu ganām pulka vilks nokoda, bija 15 un 7 saplosīja. Tas jau nav vienīgais gadījums. Demenes pagastā vilks teliņu un suni nokoda. Pagājušo gadu mums pazuda 2 aitas, vēlāk tikai kaulus atradām. Izskatās, ka vilku daudz ir savairojies.
Vilks 4 aitas nokoda un nedēļu vecu teliņu.
Tā stāsta saimnieks Jānis Raskavskis no Augšdaugavas novada Demenes pagasta, kurš pats ir mednieks ar pieredzi.
Zaudējumi ir. Vienu aitu pārdodu vidēji par 100 līdz 120 eiro. Citiem ir šķirnes aitas, tad zaudējumi vēl lielāki.
Šobrīd saimnieks ir brīvo mirkli velt, lai nomedītu vilku, kurš nodarīja postažu, un tic, ka ziemā, kad būs sniegs, to izdarīt būs vienkāršāk. Jānis Ruskovskis pārliecināts, ka vilkam nav jābūt limitēto medījamo dzīvnieku. Līdzīgās domās arī Daugavpils makšķernieku mednieku biedrības vadītājs Viktors Frīliņš, kurš nav izbrīnīts par vilku sirojumu pieaugumu.
Pie mums ir laba barības bāze, viņi savairojušies, un tāds laiciens bija gaidams. Viņi nekur nav atnākuši, viņi vietēja. Protams, ka viņi klejo lielākus attālumus, bet mēs viņus savairojam. Vajag izdarīt tā, lai viņi nebūtu limitēti un viņus drīkstu medīt. Viedokļi ir dažādi, tāpēc arī limitu nosaka visai Latvijai. Mednieki ir likuma paklausīgi cilvēki, un viņi pilda likumus. Un šajā gadījumā, protams, ka limita noteikšana bremzē vilku medīšanu, un tad, kad jau sākas īstās medības limita, jau ir izsmelts. Un līdz ar to mēs neko nevaram darīt.
Protams, limitu var ietekmēt ziņojumu par vilku postījumiem. Aicinot informēt Valsts meža dienestu par katru šādu gadījumu, saka Karīna Lazdāne.
Piešķirot papildu limitu, ja tāds ir nepieciešams gadījumos, kad uzbrukumu skaits palielinās. Šobrīd limits iztērēts ir nedaudz vairāk par pusi. 144 vilki nomedīti no 280, tāpēc īsti runāt par kaut kādu palielinājumu uz šo medību sezonu nav šobrīd īstais laiks. Pašiem zemniekiem būtu jāpadomā par šiem preventīvajiem pasākumiem, jo ja šie pasākumi netiks veikti, uzbrukumu skaits nemazināsies. Tie žogi, kas ir daudzās saimniecībās, ko nākas redzēt, un arī vispār nav žogi, ka saimnieks tomēr domā, lai tas lopiņš neaizmūk, ne jau par to, ka vilks netiek iekšā.
Šobrīd Latvijas mežos varētu būt pāri par 1000 pelēko plēsēju. Sezona tā medībām ir līdz marta beigām. Medīšanā sezonā atlikuši limitētie 136 pelēči. Precīzāk jau par vienu mazāk, jo gatavojot šo sižetu, pienāca informācija, ka Jānam Truskovskim, kurš pieteica karu vilkiem, nedēļas sākumā izdevās nomedīt to vilku, no kura sirojumiem cieta viņa saimniecība. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.